Gepleýär Razatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 24-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda dargana tollar 3 ay bäri yağın satılmağına garaşýar. Fara ve travının gowçu meydanlarına yağdy göz güýni. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Döwlet departamenti Pekine Houston konsulxanasynyň içalçylyk aýyplamalary sebäpli ýapma üçin 72 sagat berenden soň prezident Donald Trump Hitaýyň ABŞ-daky has köp konsulxanasynyň ýapylmagyny buyurmagynyň elmydamy mümkinligini aýtdy. Döwlet departamenti 22-nji iýulda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy bilen Amerikalylaryň intellektual ýetiligini we şahsy maglumatlaryny gorumak üçin Hitaýyň Houston-daky konsulxanasyny ýapmagy buyruk berýändigini aýtdy. Dünyanın en ulu iki iqtisadiyetinin arasındaki gatnaşıklar Hıtay'ın koronavirus pandemiyasına çemeleşişi, Hong Kong'da hukukların ve azatlıkların bozulmağı, Suda davaları hem de Pekin'in günorta Hıtay denizi bilen bağlı cederli talapları sebepli dartkınlaştı. Hıtay'ın Sinciyan'a 1 milyondan qorak Uygur musulmanını ve beylik toporları toplan türmelerini ve lagerlerini adam hukuklarının defelenmeyi varadak haberler boyunca Washington, Hıtay'a ediyen basışını güçlendiriyer. Biz hedirki vaqtta Hıtay'a başa qatnaşıklarının artyan davalardan ezir çekiyenliğini görüyer deyip Devlet Sekretarının orunmasarı Stephen Began 22. yolda kanun çıkarcıların önüne eden çıkışını aytti. Biz Hıtay'da mühüm bir mesele karşı duruyer deyip ol belledi. Bütün Dünya Sövda Qurumasının baş gengeşi 2020-nji ýylyň 22-nji iýuluny Jenewada geçiren Nowotdaky ýygnagyna Türkmenistana Guromanyň synçy derejesini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty habar berýär. Baş gengeş bu çözgüdi Türkmenistanyň Guroma goşulmak hakyna beren ýüzlenmesine seredenden soň kabul etdi. Mejlisiň dowamyny öňe gatnaşan Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň bütün Dünya Sövda Qurumasyna goşulmak işiniň başlangyçlary barada çıkış edipdir. Türkmenistanyň synçy derejesini iýi bolmagy onuň daşary ýurtlardan maýa goýumlaryny çekmegini we halkara sowda gatnaşyklaryny ýetirmegini ýardym berer diýip resmi habarda aýdylýar. Häzirki wagtda 164 döwlet bütün dünýä sowda guramasynyň agzasy bolup durýar. 24 ýurtda bu gurumanyň synçy derejesi bar. Türkmenistan synçy derejesindäki 25-nji döwlet boldy. Koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä liderleri bu ýyl sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin New Yorka barmadylar. 22-nji ýylda 193 şahsy baş assambleýanyň alan kararyna görä dünýä birleşigi 75 ýyllygyny belleýän mahaly dünýä liderleri BMG-da fiziki duruşyň ýerine wideolaryny iýberler. Her agza döwlet, synçy döwlet we Ýewropa birleşigi döwlet başdanynyň wice prezidentiň täçgeýän şahzadanyň ýa-da şahyzynyň hökümet başdanynyň Ministrin ya da vice-prezidentin önünden düşürülen videolarını iyi verip bilerler. Oların yığını ve fiziki katnaşayan hemişelik vekillerinin tanıştırışından son, videolar baş assambleyanın zalını eşittirler deyip karardaydılar. Yığınanşıklarda virusun yayramak tövökkölçülüğü ve siyahat çeyeklendirmeler sebepli baş assambleyanın prezidenti Tijani Muhammad Bande devletlere iyi veren hatını, BMG binasına adam sanını çeyeklendirmek için yığınakların kaptanından geçirilen ehli çareli virtual platformalarda geçirilmeyini maslahat veriyenliğini aytti. Evropada hoopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Russiýanyň we Ukrainanyň gepleşikçileri 27-nji iýuldan günnäger Ukrainada ogat açyşlygy bes etmek barada ılalaşyk gazanylar. Ýaraşygyň dolu we hemme taraplaryň tertibi garşy tarap onu berjan eden halatyny Minsk ılalaşyklarynyň ýerine ýetirilmegi üçin esasy şert bolup, bu şertnamalaryň beýleki düzgünleriniň durmuşa geçirilmegine ýol açýar diýip Ukraina prezidentiniň edarasy 22-nji iýulda aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski geçen ýyl günnäger Donetsk we Lugansk regionlaryna çaknaşygy soňlandyrmak wadalary bilen wezipä saýlandy. Germaniýa bilen Fransiýa 2015-nji ýylda Belarusyň paýtagty Minskde parahatçylyk şertnamasy baglaşylaly bäri Ukraina bilen Russiýanyň arasyna araçylyk etdi. Ýöne bu şertnamany durmuşa geçirmek boýunça tagallalar başa barmady. 4 ýurdun liderleri 2019-njy ýylyň dekabrynda Parijde geçirilen sammitde duşuşdy. Bu Duşuşuk Kiyevin ve Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından goldonulyan separatistlerin tussog alışmağı bir neçegedek amala asırmaklarına yol açtı.